Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ. Καλησπέρα σας, εργαζόμενες και εργαζόμενοι, συναδέλφοι σας και συνάδελφοι στις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική. Ακούτε την εκπομπή του ΣΕΤΥΠ για ακόμα μία Δευτέρα κοντά σας από το Web Radio του ΠΑΜΕ και να καλησπερίσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον συνάδελφο τον Αλέξανδρο τον Δουλικέρη, μέλος εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιχειρησιακού Σωματείου των Εργαζόμενων της ΣΥΤΑ με την παράταξη της Ταξικής Ενότητας και βεβαίως μέλος του ΣΕΤΥΠ. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα, Γιάννα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να πούμε καταρχήν, πριν πιάσουμε και τα επιμέρους της ΣΥΤΑ, που ούτως ή άλλως είναι και το σημερινό μας θέμα συζήτησης, να πούμε, Αλέξανδρε, και δεν μπορούμε να μην σταθούμε σε αυτό, ότι βρισκόμαστε μετά από ένα πραγματικά επιτυχημένο πανελλαδικό συλλαλητήριο εργατών, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας. Χιλιάδες διαδηλωτές, αγρότες, μπλόκα από όλα τα μπλόκα της Ελλάδας κατέβηκαν και ένωσαν τη φωνή τους μαζί με τους εργάτες, μαζί με τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, μαζί με την νεολαία, βροντοφωνάζοντας και επικρατώντας σαν κυρίαρχο σύνθημα «Πάρτε πίσω τον νόμο Λεμιτό μου». Ουσιαστικά σαν μια προσπάθεια κλιμάκωσης και μετά την επιτυχημένη απεργία της 4 Φλεβάρη που είχαμε πει ότι δεν είναι ένας ακόμα σταθμός, δεν είναι το τέλος μιας δραστηριότητας, αλλά ίσα ίσα είναι η αρχή της κλιμάκωσης απέναντι στην αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης.
Ναι, και εγώ αυτό ήθελα να επισημάνω, Γιάννα. Και οι συνάδελφοι που ήρθαν από τη ΣΥΤΑ και μαζί τους και εγώ είδαμε ότι ήταν μια από τις πιο μαζικές συγκεντρώσεις των τελευταίων ετών και εκείνη της απεργίας και εκείνη του Σαββάτου. Και όλες οι κινητοποιήσεις που αναπτύχθηκαν αυτό το διάστημα μπροστά σε αυτές τις κινητοποιήσεις ήταν εντυπωσιακές και σε Όγκο και σε Παλμό. Νομίζω είχαμε καιρό να δούμε κάτι τέτοιο.
Είχαμε καιρό να δούμε κάτι τέτοιο και είναι και το εξής εντυπωσιακό, γιατί δεν κρινόμασταν, Αλέξανδρε, μόνο σαν δυνάμεις του ΠΑΜΕ, μόνο στη μαζικότητα. Που αν θέλεις, αυτό ήταν το ένα χαρακτηριστικό, το πραγματικά να σηματοδοτηθεί με την παρουσία του κόσμου η έννοια της λαϊκής συμμαχίας, ήταν σημαντικό το ότι επικράτησε και κυριάρχησε, αν θέλεις, αυτό που σαν συνθηματολογία ρίχνουμε αυτή τη στιγμή, να μην φτάσει καν το νομοσχέδιο στη Βουλή, να μην κατατεθεί καν για συζήτηση, να αποσυρθεί, ότι επικράτησε. Και επικράτησε γιατί βλέπουμε και από δυνάμεις εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού το πώς προσπαθούν αυτή τη στιγμή να σύρουν τους εργαζόμενους, να σύρουν τους αγρότες, να σύρουν όλα τα λαϊκά στρώματα τα οποία πλήττονται αυτή τη στιγμή από την αντιασφαλιστική επίθεση στο τραπέζι του διαλόγου και ουσιαστικά να παζαρέψουν τι λιγότερο έχουν να χάσουν. Και βλέπουμε ότι ήταν πολύ σημαντικό ότι το τυράκι στη φάκα που πήγαν να πετάξουν δεν τους έπιασε. Και βεβαίως κρινόμαστε στο από εδώ και πέρα πώς θα συνεχιστεί και πώς θα ενταθεί αυτή η προσπάθεια και αυτή η κατεύθυνση, καθώς δεν σταματάει εδώ, μιλάμε για κλιμάκωση, μιλάμε για άλλες διαδικασίες. Είναι σημαντικό, και το είπαμε και πριν, Αλέξανδρε, ότι ερχόμαστε και σαν κλιμάκωση μετά την απεργία της 4 του Φλεβάρη. Να πούμε ότι και στον κλάδο συνολικά, και το έχουμε ξαναπεί και έχει μια αξία να το συζητάμε, γιατί τον απόϊχο τον βλέπουμε τώρα. Ήταν μια επιτυχημένη συμμετοχή με απεργία με καταγεγραμμένη, όπου υπάρχει συμμετοχή πραγματικά πολύ αυξημένη σε όγκο. Και το απεργιακό συλλαλητήριο και το μπλοκ του ΣΕΤΥΠ ήταν μαζικότατο, μαζικότατο, και έχει αξία να το τονίσουμε αυτό, αλλά και η συμμετοχή ήταν αυξημένη μέσα στους χώρους δουλειάς. Από τον όμιλο ΟΤΕ με 55% καταγεγραμμένο δηλωμένο ποσοστό απεργίας μέχρι τις εταιρείες πληροφορικής, τα τηλεφωνικά κέντρα και τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, νομίζω ότι το μήνυμα έφτασε. Βέβαια, εκεί που έφτασε, είδαμε και την επίθεση της εργοδοσίας, όπως την είδαμε και στη ΣΥΤΑ, την είδαμε και σε άλλες εταιρείες, με απολύσεις στον όμιλο Vodafone, με απαγόρευση πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης στην OpenBet, εταιρεία πληροφορικής, με προσπάθειες εκβιασμού των εργαζόμενων στα τηλεφωνικά κέντρα για να μην συμμετάσχουν. Είδαμε και στη ΣΥΤΑ λοιπόν απαγόρευση από την πλευρά της διοίκησης, της εργοδοσίας της ΣΥΤΑ, περιοδίας της ταξικής ενότητας προς ενημέρωση των συναδέλφων. Αλλά νομίζω ότι έχει μια αξία να το πιάσουμε λίγο από την αρχή και να δούμε σε τι φάση βρισκόμαστε τώρα στη ΣΥΤΑ.
Ναι, νομίζω η βασικότερη εξέλιξη που είχαμε στη ΣΥΤΑ σε σχέση με την προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει στην εκπομπή αυτή είναι η ίδρυση του επιχειρησιακού σωματείου της εταιρείας. Πρόκειται για μια προσπάθεια που έπρεπε να γίνει και ολοκληρώθηκε το Νοέμβρη με τις αρχιερεσίες του σωματείου. Είναι ένα πρώτο βήμα στην οργάνωση των εργαζομένων. Στο σωματείο υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, ειδικά από τα τεχνικά τμήματα. Και είναι ένα σωματείο που ελπίζουμε ότι μπορεί να λάβει και το σωστό προσανατολισμό, το κατάλληλο προσανατολισμό, ώστε να βοηθήσει πολύ τη δουλειά μας στο κίνημα. Προς το παρόν το σωματείο έχει κάνει γενικές συνελεύσεις και έχει αναπτύξει μία δράση. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουν οι εργαζόμενοι, πέρα από το ότι πρέπει να συσπηρωθούν όσο να το περισσότερο στο σωματείο, να το στηρίζουν σε όλες τις πρωτοβουλίες τους να είναι μέρος του σωματείου, είναι νομίζω αυτό που μας απασχολεί γενικότερα σε όλα τα σωματεία, το τι κατεύθυνση πρέπει να έχει.
Και αυτό νομίζω ότι είναι και η ουσία. Είναι, σωστά είπες ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της οργάνωσης και της εισπύρωσης των εργαζόμενων, είναι η ίδρυση ενός επιχειρησιακού σωματείου μέσα στον χώρο δουλειάς. Από εκεί και πέρα όμως, το ερώτημα που μπαίνει είναι αυτό το σωματείο τι κάνει. Και στη ΣΥΤΑ είχαμε και το προηγούμενο διάστημα μείωσης μισθών. Έχουμε επινοικιαζόμενη εργασία πλέον με το να αρχίζει να γίνεται καθεστώς μέσα στη ΣΥΤΑ. Δεν έχουμε τόσο έντονη ανακύκλωση προσωπικού ενδεχομένως όσο έχουμε σε άλλους χώρους που τη βλέπουμε και πάρα πολύ άμεσα, αλλά βλέπουμε τέτοιες προσπάθειες και εκεί.
Το βασικό που θα μπορούσαμε να πούμε για τη ΣΥΤΑ είναι ότι ακολουθεί όλα αυτά που ακολουθούν και οι υπόλοιπες εταιρείες. Καταρχάς, να το πούμε για άλλη μια φορά, πρόκειται για έναν ημικρατικό οργανισμό. Είναι θεγατική του κρατικού οργανισμού του τηλεπικοινωνιών της Κύπρου, του αντίστοιχου ΟΤΕ δηλαδή της Κύπρου. Σαν οργανισμός λοιπόν έχει στήσει μια εικόνα ότι είναι καλύτερες οι εργασιακές συνθήκες, οι μισθοί, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τους εργαζομένους σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες. Και αυτό φυσικά έχει και μια υπαρκτή βάση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξιοποιεί όλο εκείνο το εμπλουστάσιο που της έχει δώσει η κυβέρνηση ή αντίστοιχα ότι δεν συμμετέχει σε όλες εκείνες τις ενώσεις τις εργοδοτικές μέσα από τις οποίες ασκεί και εκείνη, όπως είναι και λογικό, πίεση ώστε να στραφεί ενάντια στους εργαζομένους. Και αυτό το κάνει με σκοπό να αυξήσει την κερδοφορία της. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ αυτοπροσδιορίζεται ως ανθρωποκεντρική εταιρεία, τα τηλεφωνικά της κέντρα, τα μεγαλύτερα τηλεφωνικά της κέντρα λειτουργούν με το καθεστώς επινοικιαζόμενης εργασίας, όπως είπες και εσύ.
Αυτό από πότε έχει ξεκινήσει, Αλέξανδρε, πρακτικά?
Αυτό είναι τα τελευταία 3 χρόνια στην εταιρεία. Πάντοτε υπήρχαν λίγοι υπάλληλοι, αλλά τώρα πλέον είναι η πλειοψηφία των υπαλλήλων στα τηλεφωνικά κέντρα. Και μιλάμε για μισθούς των 250 ευρώ για 4 ώρες συναδέλφων.
Όπου να πούμε ότι τα τελευταία 3 χρόνια συνολικά στον κλάδο έχουμε δει εθελούσιες. Μάλλον ετοιμάζει και η Vodafone νέα εθελούσια. Έχουμε δει και από τον όμιλο ΟΤΕ και από τη Vodafone. Έχουμε δει επινοικιαζόμενη εργασία να διωγγώνεται. Έχουμε δει απολύσεις σε μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Έχουμε δει συγχωνεύσεις, εξαγορές. Vodafone Hall 360 Connect. Άρα, προφανώς η ΣΥΤΑ δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το παιχνίδι, πολύ σωστά είπες, του ανταγωνισμού, προκειμένου να πάρει και αυτή η κομμάτια από την πίτα.
Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή έχουμε και άλλα παραδείγματα. Το πόσο και είναι και πρωτοστατής αυτό, το πόσο αξιοποιεί την πρακτική εργασία. Δηλαδή, υπάρχουν τμήματα ολόκληρα της εταιρείας, όπως είναι τεχνικά τμήματα, τα οποία έχουν μόνο πρακτικάριους. Έχουν 2 παλιούς υπαλλήλους και ανακυκλώνουν συνεχώς τους πρακτικάριους. Μέχρι και καθεστώς με μπλοκάκι έχουμε βρει συνάδελφο που λειτουργεί με αυτό το καθεστώς.
Σε κομμάτια της πληροφορικής αυτό.
Σε κομμάτι και του λογιστηρίου. Ναι. Πέρα δηλαδή, συμπληρωματικά με την πρακτική, χρησιμοποιεί και τέτοιες μορφές. Από την άλλη, ενώ έχουμε αυτή την κατάσταση, ενώ έχει κάνει 2 μειώσεις μισθών μέχρι στιγμής, προσπαθεί να μας πείσει η εταιρεία ότι είμαστε μια οικογένεια, δηλαδή πάντοτε μαζί με τα μέτρα που παίρνει και μαζί με την πίεση που ασκεί, προσπαθεί να δείξει και ένα φιλικό πρόσωπο στους εργαζομένους. Το οποίο πατάει πάλι πάνω σε πρακτικές ανάγκες των εργαζομένων, όπως είναι η ασφάλιση, και ήταν ένα ζήτημα που το συζητήσαμε πολύ στη ΣΥΤΑ αυτή την περίοδο. Το πώς, για παράδειγμα, η εταιρεία δίνει μια ιδιωτική ασφάλιση και με αυτό προσπαθεί να πείσει τους εργαζομένους ότι νοιάζεται για αυτούς και ότι είναι δίπλα τους και ότι είναι μια οικογένεια. Ενώ στην ουσία πίσω από αυτό μπορούμε πολύ εύκολα, αν το δούμε, αν διαβάσουμε πίσω από τις διακήρυξεις, να καταλάβουμε ότι και τη ΣΥΤΑ τη συμφέρει να περάσει η ιδιωτική ασφάλιση, γιατί πολύ απλά θα μειωθούν οι εισφορές που δίνει στο κράτος και στα ταμεία.
Ακριβώς. Και να πούμε ότι σε σχέση με τις ιδιωτικές ασφαλίσεις που τα βλέπουμε και σε άλλα μονοπόλια του κλάδου, όπως και στη Fortnet και βεβαίως πρώτα και κύρια στην αυαρχίδα του κλάδου, στον όμιλο ΟΤΕ, ο οποίος προμοτάρηκε στους εργαζόμενους το τελευταίο διάστημα και πολύ επίμονα την ΟΤΕ ασφάλιση. Να πούμε ότι όλες αυτές οι ιδιωτικές ασφαλιστικές πατούσαν πάνω στο υπάρχον σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Άρα να βάλουμε και ένα ερώτημα στους εργαζόμενους ότι με τη διάλυση της πρακτικά πάνω σε τι δομές θα έρθουν να πατήσουν.
Ακριβώς.
Και πώς θα είναι τα πράγματα από εκεί και πέρα και για τους ίδιους. Θέλω να πω είναι αρκετά σημαντικό το κομμάτι το οποίο πιάνεις και δένεται αν θέλεις και συνολικά το ζήτημα της ασφάλισης και με την πάλη για συλλογικές συμβάσεις εργασίας της ΣΥΤΑ. Δεν υπάρχει επιχειρησιακή σύμβαση αυτή τη στιγμή που να καλύπτει τους εργαζόμενους.
Είναι έτοιμο, είναι έτοιμα και του επιχειρησιακού σωματείου να κατακτηθεί αυτό. Δεν υπάρχει κάποια επιχειρησιακή σύμβαση. Πάνω σε αυτό πατάει και η ίδια η εργοδοσία. Μας λέει ότι και έχει αρνηθεί μάλιστα και την οποιαδήποτε συζήτηση για επιχειρησιακή σύμβαση, ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει τέτοια συζήτηση, ότι δεν είναι υποχρεωμένη νομικά να το κάνει, άρα δεν θα το κάνει. Αυτά μας τα είχε πει σε συνάντηση που είχε γίνει μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και αντιπροσωπείας της εταιρείας.
Και προφανώς δεν θα το κάνει στην παρούσα φάση, ακριβώς γιατί έχει αυτές τις μορφές απασχόλησης για να χρησιμοποιεί, όχι μόνο για να ρίχνει το μισθό εργασίας στην ίδια την εταιρεία, αλλά έχει και σαν δεύτερο στόχο τη διάσπαση των εργαζόμενων. Γιατί κοίταξε να δεις, Αλεξάνδρε, τώρα έβαλε στο ζήτημα ότι μισθολογικά οι εργαζόμενοι, υπάρχουν κάποια μισθολογικά κλιμάκια τα οποία είναι ανώτερα σε σχέση με τα 586 μεικτά τέλος πάντων στο 8ο που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις περισσότερες εταιρείες. Έτσι. Από την άλλη, έχει εργαζόμενους με μπλοκάκια, έχει επινοικιαζόμενους, άρα αυτό δημιουργεί ούτως ή άλλως ένα κλίμα διασπαστικό από πλευράς εργοδοσίας, το πώς το περνάει μέσα στους ίδιους εργαζόμενους, ότι έχω εργαζόμενους 2 και 3 ταχυτήτων πρακτικά. Και με συμφέρει εμένα σας ήταν να το διατηρήσω σε τέτοιο επίπεδο προς το παρόν.
Πάνω σε αυτό που λες είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, ότι το τι γίνεται με τους επινοικιαζόμενους δεν αφορά το σωματείο, ούτε οφείλει η εταιρεία να μας λέει το τι γίνεται με τους επινοικιαζόμενους εργαζομένους. Και τους χαρακτήρισε μάλιστα εξωτερικούς συνεργάτες. Και ταυτόχρονα με αυτό προσπαθεί να καλλιεργήσει και ένα κλίμα του να είναι στους συναδέλφους που είναι επινοικιαζόμενοι, ένα κλίμα του ότι πρέπει να είναι καλή στη δουλειά τους, να είναι συνεπείς, μήπως και μπορέσουν να πάρουν την ανταμοιβή και μπουν στη ΣΥΤΑ. Δηλαδή στη...
Σας με σύμβαση ΣΥΤΑ.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και ταυτόχρονα το πόσο αναλώσιμη είναι, γιατί αυτό έχει και ένα αντίκτυπο, ξέρεις, στη συνείδηση του ίδιου του εργαζόμενου. Δεν είναι μόνο το καθαρά οικονομικό κομμάτι, κέρδος, τι βγάζω, τι μου μένει, τι. Έχει να κάνει και με το πώς ανακλάς τον ίδιο τον εργαζόμενο. Και όταν ξέρει ο εργαζόμενος βεβαίως ότι μπορεί να είναι με μια σύμβαση ορισμένου χρόνου, ενώ ο διπλανός είναι αορίστου, όταν ξέρει για παράδειγμα ότι ο διπλανός του είναι με σύμβαση κατευθείαν ΣΥΤΑ, ενώ ο ίδιος είναι με info assist, με ICAP, με τα γνωστά δουλεμπορικά τέλος πάντων εταιρείες επινοικίασης που ξέρουμε ότι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, σαφώς νομίζω ότι δυσκολεύει και ένα βήμα παραπάνω στην ίδια την οργάνωση. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι και η παράταξη εδώ της ταξικής ενότητας μέσα στο επιχειρησιακό σωματείο από την πρώτη στιγμή είχε βάλει θέμα οι επινοικιαζόμενοι να εγγράφονται κανονικά στο σωματείο.
Ναι, είχαμε κάνει και παρέμβαση και κατά την Ιδρυτική Συνέλευση του Σωματείου, όταν διαμορφώθηκε το καταστατικό. Ήταν από τις βασικές παρατηρήσεις που κάναμε πάνω στο καταστατικό να υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Αλλά και κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών, να απαιτήσαμε και να μπορούν να ψηφίσουν οι συνάδελφοι επινοικιαζόμενοι και οι πρακτικάροι, με τη λογική ότι είναι στην εταιρεία, ότι δουλεύουν, κάνουν την ίδια δουλειά με εμάς. Επομένως, πρέπει να έχουν και το δικαίωμα να διεκδικήσουν και εκείνοι με τη σειρά τους τα δικαιώματά τους. Νομίζω κάτι σε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι και οι ίδιοι εργαζόμενοι της ΣΥΤΑ, εμείς που είμαστε με σύμβαση ΣΥΤΑ, ότι αντιμετωπίζουμε ακριβώς, ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν έχουν ακριβώς την ίδια βάση. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό ότι η ΣΥΤΑ χρησιμοποιεί ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων υπεροριακά. Δηλαδή, έχουμε συμβάσεις 4-6 ώρων, ορισμένοι ορίστου χρόνου, υπάρχει μια ποικιλία. Αλλά μας ζητάτε από την πρώτη μέρα που μπαίνουμε στην εταιρεία να κάνουμε υπερορίες, να δουλεύουμε σαν 8 ώρες. Αυτό φυσικά σημαίνει όμως ότι όταν παίρνουμε άδεια στα 4 ώρες, ότι τα Χριστούγεννα είμαστε 4 ώρες.
Γενικότερα
υπάρχει ακριβώς τα ένσημα, όλα τα δικαιώματα. Δηλαδή κάνει και διάκριση την ιδιωτική ασφάλιση, δεν την παίρνουν οι 4 ώρες που δίνει η εταιρεία, την παίρνουν μόνο οι 8 ώρες και σε κάποιες άλλες παροχές που έχει. Κάνει αυτή τη διάκριση. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι η εργοδοσία προσπαθεί να μας χωρίσει με αυτόν τον τρόπο.
Και γιατί όχι πλήρης και σταθερή εργασία, λοιπόν, βάζουμε στον αντίποδα εμείς ανέργους.
Ακριβώς. Νομίζω αυτό είναι αυτό που μπορεί να ενοποιήσει αυτή τη στιγμή τον αγώνα μας. Γι' αυτό και εμείς το προβάλλουμε. Είναι από τα βασικά μας αιτήματα να υπάρχει μια ενιαία σύμβαση στην εταιρεία, επιχειρησιακή σύμβαση, που να κατοχυρώνει όλους τους εργαζομένους. Ανεξάρτητα με τη μορφή εργασίας που έχουν, την εργασιακή σχέση που έχουν με την εταιρεία.
Και ακριβώς επειδή αυτό είναι κοινό αίτημα σε όλα τα μεγάλα μονοπόλια του κλάδου που παρατηρούμε, αντίστοιχες μορφές απασχόλησης, αντίστοιχο διαχωρισμό των εργαζόμενων, επινοικιαζόμενη εργασία σε πολύ μεγάλα ποσοστά, με πρώτο και κύριο τον όμιλο ΟΤΕ, και τη θηγατρική του Τενιβάλιο που επινοικιάζει μέσα από τρίτες εταιρείες, που και εκεί έχεις πολύ συγκεκριμένο αίτημα μία σύμβαση στον όμιλο ΤΕ, αντίστοιχα και στη Vodafone. Η όποια προσπάθεια συντονισμού της δράσης των εργαζόμενων και σε επίπεδο κλάδου δεν μπορεί να είναι πέρα και έξω από τις ίδιες τις μαζικές διαδικασίες του ίδιου του κινήματος. Δεν μπορεί να μην γίνεται υπόθεση των ίδιων των εργαζόμενων, δεν μπορεί να μην ζυμώνεται, αν το θες και έτσι, μέσα στη φωτιά της μάχης, αυτό το είδος τα αιτήματα που τελικά αποτελούν τις πραγματικές ανάγκες των εργαζόμενων και πώς αυτές όχι μόνο θα τις υπερασπίσεις και θα τις κατακτήσεις, αλλά θα τις διευρύνεις κιόλας. Και αν θέλεις, εδώ σηκώνει πολύ μεγάλο ζήτημα και αντιπαράθεση σε σχέση και με την πλειοψηφία της διοίκησης. Το τι κατεύθυνση και τι προσανατολισμό έρχονται να βάλουν στο ίδιο το επιχειρησιακό σωματείο, Αλέξανδρε.
Ναι, είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που βάζουμε στους εργαζομένους προς προβληματισμό. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, το τι προσανατολισμό θα έχει αυτό το σωματείο. Για παράδειγμα, στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ήρθαν πολλοί συνάδελφοι, αυτό που απασχόλησε ήταν το αν το σωματείο μπορεί να έχει αιτήματα. Αιτήματα δηλαδή για το πώς πρέπει να επιληθεί ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Εμείς εκεί, σαν ταξική ενότητα, είπαμε από την πρώτη στιγμή πως ένα σωματείο εννοείται ότι πρέπει να έχει αιτήματα. Δηλαδή, αυτό είναι ο σκοπό σου, να προβάλλει αιτήματα, όχι απλά να βάζει εμπόδιο σε μια κατάσταση που διαμορφώνεται. Η συζήτηση αυτή έγινε με αφορμή το ασφαλιστικό. Mm-hmm. Επομένως, ένα κομμάτι ήταν αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι που βάζουμε πάλι στον προβληματισμό στους συναδέλφους μας είναι το κομμάτι του αν πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά που έχουμε χάσει. Γιατί και εκεί υπάρχει μια έντονη συζήτηση μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και στη Γενική Συνέλευση. Ότι δηλαδή εμείς, σαν ταξική ενότητα, πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να διεκδικήσουν και αυτά που έχουν χάσει. Όχι για την τιμή των όπλων, να το πούμε έτσι, αλλά γιατί χωρίς αυτά δεν μπορούν να ζήσουν. Είναι πράγματα που ήταν κεκτημένα του κινήματος, είχαν δώσει τη ζωή τους οι συνάδελφοί μας πριν από μερικά χρόνια για να τα έχουμε εμείς σήμερα. Δεν ήταν αυτονόητα. Και αυτά πρέπει να τα πάρουμε πίσω ώστε να μπορέσουμε να ζούμε αξιοπρεπώς. Αυτό νομίζω είναι το βασικό που πρέπει να συζητήσουμε και στο επόμενο διάστημα στη ΣΥΝΤΑ.
Άρα, πρακτικά, ουσιαστικά το παίρνει ζήτημα το αν ένα σωματείο μπορεί να συζητάει πολιτικά ή όχι, έτσι όπως το περιγράφεις, Αλέξανδρε, και νομίζω ότι είναι η χαρά και το πάρτι του κάθε εργοδότη οι εργαζόμενοι να μην συζητάνε. Έτσι. Άρα, όποιοι υπερασπίζονται αυτού του ίδιου στις λογικές, το ότι ένα σωματείο ή εργαζόμενοι, αν θέλεις, ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν σωματεία, αν πρέπει να γίνεται πολιτική συζήτηση μέσα στους χώρους δουλειάς, αν αφορούν αυτά τους εργαζόμενους ή την ώρα της παραγωγής, αν μπορούν να ανοίγουν και να φουντώνουν τέτοιες συζητήσεις, όποιοι προσπαθούν να βάλουν τέτοιες λογικές. Ότι εδώ είμαστε μια οικογένεια, είμαστε καλά, είμαστε καλύτερα από ό,τι υπάρχει γενικά. Άρα δεν χρειάζεται να συζητάμε και πολύ, ή ότι είμαστε ένα σωματείο που αφορά μόνο τα του οίκου μας. Άρα δεν μας νοιάζει τι γίνεται απ' έξω. Πραγματικά ο κάθε εργοδότης τρίβει τα χέρια του όταν υπάρχουν και ενισχύονται τέτοιες λογικές. Και νομίζω ότι τέτοιες λογικές, η ταξική ενότητα, η παράταξη αγωνιστική, η οποία πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, όχι απλά δίνει μάχη προκειμένου να τις αντιπαλέψει και να τις σπάσει, αλλά πολύ περισσότερο δίνει μάχη σε επίπεδο συνειδήσεων, σε επίπεδο ζήμωσης του κόσμου, ακριβώς πάνω στη λογική την οποία είπες πριν, στο γιατί αφορά το σύνολο της ζωής μας και της καθημερινότητας, ακόμα και αν το ζήτημα κρίκος αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή λέγεται ασφαλιστικό, που εμείς σωστά βάζουμε ότι μας αφορά και σωστά αναδείξαμε από την πρώτη στιγμή ότι αποτελεί ζήτημα κρίκο για όλους τους εργαζόμενους, στο πώς αυτό το πράγμα θα διευρυνθεί και στο πώς θα συνδεθεί με την ανάκτηση των απολείων, το οποίο δεν είναι ένα αίτημα έτσι να είχαμε να λέγαμε, είναι αίτημα προωθημένο, είναι αίτημα πολιτικού, είναι αίτημα το οποίο βάζει στο στόχαστρο, αν θέλεις, και πολύ πιο βαθιά ζητήματα, όπως βάζει στο επίκεντρο το ζήτημα της οικονομίας, ποιος παράγει, ποιος καρπώνεται, άρα ποια τελικά είναι η λύση και ποια είναι η διέξοδος. Να περάσουμε σε αυτό το σημείο στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στη συζήτηση. Επιστρέψαμε λοιπόν στη συντονισμένη στο web radio του ΠΑΜΑ και στην εκπομπή του Συνδικάτου Εργατοϊπαλλήλων Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής. Συζητάμε εδώ με τον Αλέξανδρο το Δουλκέρι, μέλος του ΣΕΤΥΠ και εκλεγμένο στη διοίκηση του επιχειρησιακού σωματείου των εργαζόμενων της ΣΥΤΑ Ελλάς. Αλέξανδρε, λοιπόν, είχαμε μείνει στο κομμάτι συζητώντας και πριν το τι δράση έχουμε αναπτύξει και πρακτικά και εμείς σαν παράταξη που λειτουργούμε και δρούμε μέσα από το σωματείο στη ΣΥΤΑ. Φάνηκε όμως ότι αυτή η δραστηριότητα που έχουμε ανοίξει το τελευταίο διάστημα και ειδικά το τελευταίο τρίμηνο μπροστά στις τρεις επιτυχημένες απεργίες, μπροστά στην οργάνωση του συλλαλητηρίου, ταυτόχρονα με την ανάδειξη ζητημάτων μέσα στον χώρο δουλειάς, φάνηκε τελικά ότι την εργοδοσία την ενοχλεί.
Νομίζω αυτό είναι και η απόδειξη ότι κινείται η δράση μας σε σωστή κατεύθυνση. Είχαμε κάποια περιστατικά. Εμείς το προηγούμενο διάστημα είχαμε αναπτύξει μια έντονη δραστηριότητα εν ώψη των κινητοποιήσεων που υπήρχαν, των εργατικών και των υπόλοιπων κινητοποιήσεων που υπήρχαν για το ασφαλιστικό. Ήδη είχαμε ξεκινήσει μια δουλειά από το προηγούμενο διάστημα για τα ζητήματα που απασχολούν την εταιρεία. Δηλαδή αυτά που είπαμε προηγουμένως. Για την συλλογική σύμβαση εργασίας, για τις άδειες, για το θέμα τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Απλά αυτό που εμείς σαν ταξική ενότητα αναδείξαμε είναι την ευθύνη τη συγκεκριμένη, πέρα από της ίδιας της ΣΥΤΑ, της ίδιας της εργοδοσίας. Προσπαθήσαμε δηλαδή να εξηγήσουμε στον συνάδελφό μας για ποιο λόγο η ΣΥΤΑ κάνει όλες αυτές τις διαδικασίες που είπαμε προηγουμένως και το πώς αυτό συνδέεται με τις επιδιώξεις που έχουν και οι υπόλοιπες εταιρείες και το πώς έρχεται το ίδιο το κράτος, η ίδια η κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, να την εξυπηρετήσουν. Αυτό το υλικό τέλος πάντων που διακινήσαμε προκάλεσε την αντίδραση της εταιρείας. Το πρώτο δείγμα ήταν πριν από μία περίπου εβδομάδα, πριν από την απεργία. Μας έγινε παρατήρηση που διακινήσαμε υλικό στην εταιρεία και η αποκορύφωση όλων αυτών ήταν η παρεμπόδιση που υπήρξε στην περιοδία των δυνάμεων της ταξικής ενότητας την Παρασκευή που μας πέρασε. Ενώ λοιπόν είχαμε μια ανακοίνωση, μια συνδικαλιστική ανακοίνωση που καλούσε στις αγροτικές κινητοποιήσεις, στις αγροτικές και εργατικές κινητοποιήσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου, μας κάλεσαν από τη διεύθυνση προσωπικού και μας είπαν ότι δεν επιτρέπεται να συνεχίσουμε την περιοδία γιατί έχει να κάνει με πολιτικό και κομματικό υλικό και ότι δεν επιτρέπεται μέσα στην εταιρεία να μοιράζεται τέτοιου είδους υλικό. Εμείς φυσικά συνεχίσαμε την περιοδία, δώσαμε στους εργαζομένους το υλικό που είχαμε να δώσουμε, κάναμε τις συζητήσεις που έπρεπε με τους συναδέλφους μας και θα συνεχίσουμε τώρα με αγωνιστικές κινητοποίησεις. Θα συνδυάσει και το Διοικητικό Συμβούλιο τη Δευτέρα.
Να πούμε, Αλέξανδρε, σε αυτό το σημείο ότι τέτοιου είδους προσπάθειες όχι απλά δεν πρέπει να μας τρομοκρατούν ή να τρομοκρατούν τους εργαζόμενους, αλλά ίσα-ίσα πρέπει να μας ατσαλώνουν, γιατί έρχονται και αποδεικνύουν το βασικό. Το ότι η δράση μας ενοχλεί. Το ότι η συγκεκριμένη κατεύθυνση και ο συγκεκριμένος προσανατολισμός, που αν θέλει, ερχόμαστε να βάλουμε κι εμείς σαν παράταξη μέσα στο επιχειρησιακό σωματείο, σαν ταξική ενότητα, αυτό είναι που πραγματικά τους πονάει και δένεται, αν θέλεις, και με την προηγούμενη συζήτηση και με αυτό που έλεγες πριν. Το ποια είναι αυτή η γραμμή πάλης που πραγματικά έρχεται και αμφισβητεί στα ίσα την εξουσία των μονοπωλίων, στο ποια είναι αυτή η κατεύθυνση που έρχεται και αποδεικνύει το πώς, αν θέλεις, σε επίπεδο πολιτικής ή μάλλον σε επίπεδο κυβερνητικών αποφάσεων έρχονται και εξυπηρετούν τελικά τους εργοδότες και γίνονται κατά παραγγελία τους και, ή πώς από την άλλη πλευρά πράγματα τα οποία έχουν εφαρμοστεί πρώτα και κύρια μέσα στους χώρους δουλειάς τελικά επικράτησαν και με τη βούλα του νόμου αλλά πρώτα εφαρμόστηκαν. Αυτή δηλαδή ακριβώς τη σύνδεση για να μπορεί ο εργαζόμενος να καταλαβαίνει πού του φταίει ο εργοδότης του και γιατί του φταίει. Γιατί ξέρεις, ακούμε και κάτι ωραία ότι εμείς δεν θέλουμε να σας έχουμε έτσι, η κυβέρνηση φταίει. Λες και η κυβέρνηση δεν νομοθετεί υπέρ τους. Λες και η κυβέρνηση δεν αποφασίζει για τα διαμονοπόλια.
Νομίζω ακριβώς αυτό που είπες τώρα, Γιάννα, πατάει και στην πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι στη ΣΥΤΑ. Δηλαδή, όλες οι μειώσεις μισθών, όλα τα μέτρα που εφαρμόζει η ΣΥΤΑ, τα περνάει έτσι. Λέει δηλαδή ότι είμαστε αναγκασμένοι από την Κύπρο που έχει μνημόνιο ή από εδώ πέρα από τους νόμους να τα περάσουμε κι εμείς και προσπαθούμε να αντισταθούμε. Και είναι χαρακτηριστικό ότι εν ώψη της απεργίας υπήρξε το φαινόμενο πολύ προϊστάμενη τμήματων και διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να στηρίζουν την απεργία. Αυτό όμως που τους ενόχλησε είναι ακριβώς αυτό που είπα προηγουμένως. Η σύνδεση του ποιος φταίει, ότι έχουν και αυτοί ευθύνη, ότι για αυτούς έρχονται τα μέτρα. Νομίζω και ήταν χαρακτηριστικό ότι αυτή η συγκεκριμένη ανακοίνωση τους ενόχλησε. Η ανακοίνωση δηλαδή που έλεγε ακριβώς αυτό που έκανε και εντύπωση στους συναδέλφους όταν την πρωτομοιράσαμε την ανακοίνωση, ότι καταγγείλαμε το γεγονός ότι μας θεωρεί εταιρεία το να μπορούμε να γινόμαστε καλά, το να αρρωσταίνουμε ως μη μισθολογικό κόστος. Mm. τις ζωές μας, δηλαδή το πώς τα παιδιά μας θα γίνουν καλά να αρρωστήσουν, το πώς εμείς δηλαδή θα μπορέσουμε να πάρουμε μια αναρωτική άδεια, το θεωρεί κόστος. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο προβλημάτισε και προβληματίζει ακόμα και σήμερα πολλούς συναδέλφους και τους οδήγησε στο να κάνουν το, και για πρώτη φορά πολλοί από αυτούς να κάνουν το βήμα της απεργίας.
Ουσιαστικά, Αλέξανδρε, προκύπτει και αυτή είναι η πραγματικότητα και να το λέμε και να μην φοβόμαστε να το λέμε και να εγκαλούμε και να παίρνουν θέση και δυνάμεις μέσα στα επιχειρησιακά σωματεία που έχουν και την πλειοψηφία εμπροκειμένου, ότι το ζήτημα ποιος παράγει και ποιος καρπώνεται είναι ζήτημα που πρέπει να συζητιέται και είναι ζήτημα που πρέπει να απασχολεί, γιατί αποκαλύπτει και την ουσία. Αυτό που είπες ότι η εργοδοσία θεωρεί τους εργαζόμενους κόστος, ναι, ισχύει, κόστος μας ονομάζουν, αλλά η απόδειξη το ότι χωρίς εμάς δεν κινείται και δεν παράγεται τίποτα, και πολύ περισσότερο όχι μόνο η απόδειξη αυτού, η συνειδητοποίηση αυτού από τους εργαζόμενους, που ουσιαστικά από εκεί πηγάζει και η δύναμη των εργαζόμενων, είναι ο μεγαλύτερος φόβος των εργοδοτών. Άρα λοιπόν, να γιατί χτυπάνε την ταξική ενότητα, γιατί έρχεται και βάζει ακριβώς αυτό τον προσανατολισμό. Έρχεται και αποκαλύπτει τις επιδιώξεις και τα σχέδια των εργοδοτών, όχι μόνο σε επίπεδο επιχείρησης, αλλά αν θέλεις και του συλλογικού εργοδότη, το τι συμβαίνει δηλαδή και συνολικά στον κλάδο, η συνειδητοποίηση δηλαδή αυτού του πράγματος, του ποιον έχουμε απέναντι, άρα με ποιον πρέπει να πάμε, να το πω απλά, είναι αυτό που τρέμει ο κάθε εργοδότης. Το αν θα καταλάβουν δηλαδή οι εργαζόμενοι ότι αυτόν έχουν απέναντι, αυτόν και τα πολιτικά κόμματα που τον εξυπηρετούν και τις ενώσεις τους, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, και από την άλλη διεκδικούν μαζικά, οργανωμένα και με προσανατολισμό και κατεύθυνση, τότε πραγματικά μπορεί να αμφισβητήσουν στα ίσα την εξουσία τους και να βάλουν σοβαρές προϋποθέσεις για την όποια κατάκτηση. Άρα γι' αυτό έγινε το χτύπημα.
Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα, αυτό εμάς βέβαια εννοείται ότι δεν μας τρομοκρατεί αυτή η κίνηση της εργοδοσίας. Καταλαβαίνουν και οι συναδελφοί μας που έχουμε, το είδαν και μόνοι τους να εκτελήσει όλο αυτό το περιστατικό μπροστά τους, αλλά και εμείς που συμμετείχαμε σε αυτή την περιοδία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τους λόγους που το κάνουν όλο αυτό. Και αυτό που νομίζω πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή η κίνηση δεν στρέφεται μόνο ενάντια σε 10 ανθρώπους που έχουν 10 συγκεκριμένες ιδέες, αλλά στρέφεται στον κάθε υπάλληλο, στον κάθε εργαζόμενο και συνάδελφό μας ξεχωριστά. Γιατί όταν μιλάει, γιατί η ταξική ενότητα στην ουσία τι μιλούσε με εκείνη την ανακοίνωση, και μιλάει και θα μιλάει. Μιλούσε για αυτό που είπαμε προηγουμένως, για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Το να έχουμε όλοι δηλαδή το δικαίωμα να έχουμε μια πλήρη δουλειά, μια σταθερή δουλειά, να μην φοβόμαστε για το τι θα ξημερώσει αύριο, να έχουμε αξιοπρεπείς χώρους, να μπορούμε να δουλεύουμε αξιοπρεπώς, να μπορούμε να αναπνέουμε μέσα στο χώρο δουλειάς μας, τώρα που είναι η γρήπη για παράδειγμα, να μην αρρωσταίνουμε ένας μετά τον άλλον, να είναι οι χώροι καθαροί, να εξαερίζονται, να είναι υγιεινοί κλπ, ασφαλείς. Το καταλαβαίνουν λοιπόν οι εργαζόμενοι ότι όλο αυτό το χτύπημα είναι χτύπημα στον καθένα μας ξεχωριστά. Και αυτό πρέπει να αποτελέσει και τη βάση για την απάντηση, στην κατεύθυνση που είπες προηγουμένως.
Νομίζω ότι αν βάλουμε κάτω αυτά τα αιτήματα τα οποία περιέγραψες, που είναι πολύ περισσότερα, αν τα εξειδικεύσουμε δηλαδή και σε κάθε χώρο, το πώς έρχονται και πατάνε, αλλά και σε ένα γενικότερο πλαίσιο, το βάλουμε κάτω και το συζητήσουμε με τον κάθε εργαζόμενο, θα διαπιστώσουμε ότι αυτά τα αιτήματα είναι το αποκριστάλλωμα των πραγματικών αντικειμενικών αναγκών που έχει σήμερα ένας εργαζόμενος για το σύνολο της ζωής του. Άρα λοιπόν η ενότητα, ο συντονισμός, η κατεύθυνση γίνεται με βάση αυτά τα αιτήματα. Τις πραγματικές ανάγκες της εργατικής τάξης σήμερα, η διεκδίκηση των απολειών, όσα χάσαμε στο πρόσχημα της κρίσης και τώρα μας, μάλλον στο όνομα της κρίσης για να το πω πιο σωστά, και τώρα μας καλούν να κάνουμε νέες θυσίες για τη δική τους καπιταλιστική ανάπτυξη, έτσι, άρα το επίπεδο της συζήτησης γίνεται με βάση αυτό, γιατί ακούμε ανάπτυξη, 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 ναι, τα μέτρα τα παίρνουν αυτή τη στιγμή για την ανάπτυξη, αλλά ποια ανάπτυξη και για ποιον, και έχουμε πολλά πρόσφατα παραδείγματα όπου στη φάση της ανάπτυξης πέρασε όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο. Άρα λοιπόν, ο κάθε εργαζόμενος πρέπει με βάση αυτά να πάρει θέση. Γιατί ουσιαστικά τον καλούμε να πάρει θέση, πολύ σωστά είπες, για το σύνολο της ζωής του. Και όχι για κάτι μεμονωμένο, για κάτι ξέχωρο, για κάτι ξεκομμένο, για κάτι πέρα και έξω από τον ίδιο, όπως τον εγκαλούν άλλες πολιτικές δυνάμεις, είτε εμφανίζονται με όνομα, είτε εμφανίζονται χωρίς όνομα, να κάνει. Και ουσιαστικά να βαράει τουφεκές στον αέρα και να μην βλέπει το πραγματικό πρόβλημα, που είναι αυτός ο δρόμος της καπιταλιστικής ανάπτυξης που ακολουθείται, που είναι τα μονοπόλια και η εξουσία τους και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ενώσεις τους, αντί να στοχεύσει εκεί και να τους βάλει απέναντι, να στοχεύει την κάθε φορά και να ζητάει κυβερνητικές αναλλαγές και να σέρνεται πίσω από τον οποιονδήποτε επίδοξε σωτήρα εμφανίζεται και να του δώσει ένα ψίχουλο από την τεράστια πίτα που οι εργαζόμενοι έχουν παράξει. Λοιπόν, εμείς τέτοιου είδους λογικές παλεύουμε, εμείς για αυτή τη γραμμή πάλι παλεύουμε να επικρατήσει μέσα στο ίδιο το κίνημα. Πάνω σε αυτή τη βάση καλούμε τους εργαζόμενους να συσπηρωθούν, να πάρουν γνώμη, πρέπει να έχουν γνώμη μέσα στο επιχειρησιακό σωματείο και πρέπει να γίνει το αποκούμπι τους, να γίνει χώρος έκφρασης και πραγματικής ζήμωσης.
Ακριβώς για αυτό το λόγο καλούμε και εμείς τους συναδέλφους να προχωρήσουμε σε μαζική γενική συνέλευση, να δυναμώσουν και με την παρουσία τους στη Γενική Συνέλευση στο Σωματείο, να πάρουμε νέες αιτήσεις, ώστε να γίνει η συζήτηση αυτή ακριβώς στην κατεύθυνση που είπε προηγουμένως Γιάννα, και να δούμε από εδώ και πέρα πώς θα κλιμακώσουμε την πάλη μας. Εμείς έχουμε τη σκέψη να προχωρήσουμε να κάνουμε την πρόταση για 48-ωρη απεργία, σε περίπτωση που τολμήσουν να φέρουν αυτό το ασφαλιστικό που βλέπουμε να συζητιέται τώρα στη Βουλή. Και αυτό, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
Και εμείς να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου, Αλέξανδρε. Ούτως ή άλλως, το ΣΕΤΥΠ πάντα πρωτοστατεί και πάντα πρωτοστατούσε σε τέτοιες προσπάθειες τρομοκράτησης. Οπότε, συντονισμός δράσης φαίνεται και έξω από τις πύλες της εταιρείας και σε πρακτικό επίπεδο. Εκεί θα είμαστε να δώσουμε μαζική, οργανωμένη απάντηση ότι η τρομοκρατία της εργοδοσίας δεν θα περάσει. Οι εργαζόμενοι θα απαντήσουν μαχητικά, οργανωμένα, συσπηρωμένα μέσα από τα σωματεία τους. Εμείς, συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε εδώ τη σημερινή μας συζήτηση. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο τον Αλέξανδρο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.